Sítios, Altios, Fortios. Άλτους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Τα πρώτα ελληνικά μετάλλια από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Βελιγραδίου, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, είναι γεγονός. Χθες είχαμε τριπλή ελληνική επιτυχία από τον Απόστολο Παπαστάμο, ο οποίος στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής με χρόνο 4:10.83 αναδείχθηκε χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης. Σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, το παλιό ανήκε στον ίδιο από το 2019 και ήταν 4:11.93 από το παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Ενώ παράλληλα πήρε και το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του μετά το Τόκιο, όπου είχε καταλάβει την 14η θέση. Αλλά χθες όμως πανηγυρίσαμε μετά από 18 ολόκληρα χρόνια μετάλλιο και σε ομαδικό αγώνισμα. Ο Δημήτρης Μάρκος, ο Κωνσταντίνος Αγγλεζάκης, ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Ανδρέας Βαζέος με το 7:09.73 ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Και αυτό ήταν το τρίτο χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο αγώνισμα στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Η ιστορική πρώτη φορά είχε γίνει το 2002 στο Βερολίνο με τους Άκη Οικονόμου, Γιάννη Κοκκόδη, Νίκο Ξυλούρη, Σπύρου Γιαννιώτη και συνεχίστηκε βεβαίως στη Βουδαπέστη το 2006 με τους Ανδρέα Ζήσιμο, Γιώργο Δεμέτη, Δημήτρη Μαγκανά και Νίκο Ξυλούρη. Εκπληκτικός όμως ήταν χθες και ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος προκρίθηκε με σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ 23:06, πρώτος και καλύτερος στο σημερινό τελικό των 50 μέτρων πεταλούδας. Θα τον δούμε λοιπόν στις 7:37 πρώτα λεπτά σήμερα, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ. Ο Μπίλας λοιπόν, ο οποίος βελτίωσε τη δική του επίδοση που ήταν 23:16 από πέρσι. Και να έρθουμε όμως στη σημερινή ημέρα, στη δεύτερη σημερινή ημέρα και στα πρωινά αγωνίσματα, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Άννα Ντουντουνάκη πέρασε εύκολα στον απογευματινό ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδας. Κολύπησε την απόσταση σε 26-28 και κατάλαβε την τρίτη θέση στη σειρά της και προκρίθηκε με την τέταρτη επίδοση στις 16 που συνεχίζουν. Θα τη δούμε λοιπόν στις 8:12 πρώτα λεπτά σήμερα. Στη Μικτή σκηταλοδρομία 4x100 Μικτή, η τετράδα με του Βαγγέλη Μακρυγιάννη, Αρκάδιο Σπρουγαλή και τη Γεωργία Δαμασιώτη, Νόρα Δράκου, με χρόνο 3:49.24 προκρίθηκε ω δεύτερη καλύτερη στον βραδινό απόψινό τελικό που ξεκινάει στι 9:10. Στον προκριματικό βρέθηκε στην δεύτερη θέση τη δεύτερη σειρά, όπου νίκησε η Πολωνία με 3:48.90. Θέση στον βραδινό ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιου στις 8:19 έκλεισε και ο Απόστολος Ζήσκος, ο οποίος με χρόνο 1:58.50 τερμάτισε στην τρίτη θέση στη σειρά του και στην πέμπτη συνολικά. Τέλος, ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο, στο τελευταίο αγώνισμα του πρωινού προγράμματος, τερμάτισε τρίτος στη σειρά του με χρόνο 7:50.38 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό. Αντίθετα τώρα, στα 100 μέτρα ελεύθερο, ο Οδυσσέας Μελανίδης με χρόνο 50.02 τερμάτισε στην 10η θέση της 9ης προκριματικής σειράς και συνολικά κατετάγεται 44ος, ενώ στα 100 μέτρα πρόστιο γυναικών η Χαρά Αγγελάκη με χρόνο 1.09.93 και η Ελένη Κοντογιώργου με επίδοση 1.09.79 έμειναν εκτός ημιτελικών. Καλές εμφανίσεις όμως είχαμε και τις προηγούμενες μέρες και στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης από τον Άλκη Κυνηγάκη, ο οποίος τερμάτισε 5ος στα 5 χιλιόμετρα με 53.35 και 7ος στο δεκάρι σε 1:49.46. Κοντά μας σήμερα είναι ο Αργυρός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης και ένα από τα διαμάντια του ελληνικού αθλητισμού, που δεν ξεχώρισε μόνο για τις κολυμβητικές του επιδόσεις, αλλά και για το ήθος του και τις αξίες του. Ο Σπύρος Γιαννιώτης λοιπόν είναι τεχνικός σύμβουλος στην Ομοσπονδία, στο κομμάτι της ανοιχτής θάλασσας και προπονητής του Άλκη Κυνηγάκη, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς του Παρισιού στα 10 χιλιόμετρα. Σπύρου Γιαννιώτη, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από Ιταλία.
Τι κάνεις στην Ιταλία, προετοιμασία φαντάζομαι.
Ναι, έχουμε έρθει, είμαστε στο Λιβίνιο, είναι βόρεια της Ιταλίας, είναι ακριβώς κάτω από το Σεντ Μόριτς της Ελβετίας. Είναι υψόμετρο,
ναι.
Είναι γύρω στα 1850 μέτρα και οι Ιταλοί έχουν φτιάξει το Λιβίνιο που θα γίνουν και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουν φτιάξει ένα αθλητικό κέντρο, ένα κολυμητήριο, δύο πισίνες δηλαδή, 25-50,
ναι.
Ένα γυμναστήριο, έχει και στίβο, έχει και διάφορα εδώ αρκετές εγκαταστάσεις που έρχονται και κάνουν και προπονητικά κάμψη διάφορες ομάδες. Οπότε έχουμε επιλέξει και εμείς λίγο πριν τους Ολυμπιακούς το υψόμετρο για δύο εβδομάδες. Είναι το τρίτο που κάνει ο Άλκης μέσα στη σεζόν, οπότε το τρίτο και το τελευταίο.
Άρα ουσιαστικά θα κάνετε την προετοιμασία στην πισίνα αυτές τις δύο εβδομάδες, να υποθέσω, έτσι.
Ναι, εννοείται, ναι.
Και το υψόμετρο, ο στόχος είναι να μπορέσουν να αυξηθούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια για να μπορέσει μετά...
Είναι συνδυασμός που βοηθάει και σίγουρα τα μεταλλογικά, αλλά πιο πολύ είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε και πολύ καλύτερο όγκο προπόνησης με ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, που το θέλουμε αυτό. Και νομίζω ότι του ταιριάζει και του Άλκη η προπόνηση στο υψόμετρο.
Χρειάζεται βέβαια κάποιος χρόνος προσαρμογής για να μπορέσει έτσι να εγκλιματιστεί. Πότε φτάσατε?
Φτάσαμε χθες το βράδυ. Ήμασταν στο Βελιγράδι που είχαμε και τους αγώνες στο Open Water, το ευρωπαϊκό. Η προσαρμογή του Άλκη ήταν 2-3 μέρες πριν ουσιαστικά. Δεν πιέζουν τον αθλητή και την ίδια προσαρμογή γίνεται και όταν ανέβουμε στο υψόμετρο. Θέλει κάποιες μέρες μέχρι να αρχίσει να εξισορροπεί το σώμα, ο οργανισμός στις νέες συνθήκες.
Στα νέα δεδομένα, ναι.
Ναι, στα νέα δεδομένα. Είναι αρκετά, σίγουρα θέλει μια αρκετά μεγάλη γνώση, την οποία την έχω αποκτήσει και μέσα από την εμπειρία και τη δράση, γιατί και εγώ έκανα πάρα πολλά υψόμετρα, αλλά και μέσα από την ενημέρωση ουσιαστικά που μπορεί να λαμβάνει κάποιος πλέον από το διαδίκτυο πολύ πιο εύκολα, από έρευνες και τα λοιπά που έχουν γίνει. Αλλά και, και συζήτηση και με προπονητές που είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορεί να συζητάς και να αναλύεις και να ψάχνεις διάφορους τρόπους να μπορείς να βελτιώσεις τον αθλητή σου.
Λοιπόν,
δύο
εβδομάδες, όπως μας είπες, θα μείνετε σε αυτό το προπονητικό κάμπ. Δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, ο τελευταίος σταθμός της προετοιμασίας. Πώς θα συνεχιστεί?
Όχι, είναι ο προτελευταίος. Ουσιαστικά το τελευταίο μέρος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σε Αλεξανδρούπολη με όλη την εθνική ομάδα εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων, που ουσιαστικά η κλασική κολύμβηση θα φύγει νωρίτερα, γιατί ξεκινά και νωρίτερα. Θα γίνει ένα τελευταίο κάμπ στην Αλεξανδρούπολη και το τελευταίο κομμάτι θα είναι στην Αθήνα λίγο πριν φύγουμε.
Ο καιρός στο μεταξύ περνάει, έτσι είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία για το μεγάλο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Έχουν μείνει μόλις 34 μέρες, έτσι.
Ναι. Και για εμάς νομίζω ότι 38.
Και για εσάς 38.
Ωραία, βέβαια. 37.
Αυτός ο κύκλος προετοιμασίας δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι, τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι από το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Θέλω να μου πεις, είσαι ικανοποιημένος από την εξέλιξη της προετοιμασίας του και από την ετοιμότητά του μέχρι αυτή την ώρα?
Σίγουρα ο Άλκης από τότε που έκλεισε ο κύκλος του Τόκιο, ξεκίνησε ένα καινούριος κύκλος. Έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα, η αλήθεια είναι, ο Άλκης σε αυτό το διάστημα. Αλλά το τελευταίο διάστημα, επειδή τον παρακολουθώ και εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος, τον Άλκη τον ανέλαβα τον Οκτώβρη, το Δεκέμβρη, συγγνώμη. Αλλά μέχρι τότε είχε τους προπονητές του, όπου είχε τα σκαμπανεβάσματά του. Η αλήθεια είναι όμως τώρα έχει κλειδώσει μέσα του ότι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η προπόνησή του είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό που λέμε, προσπαθεί κάθε προπόνηση μέρα με τη μέρα. Και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει σίγουρα κάτι καλύτερο από ό,τι έκανε στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήταν πέμπτος. Mm-hmm. Είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή, αλλά επειδή το Open Water έχει και το παράγοντα του απρόβλεπτου και έχουμε δει αρκετές φορές τα αρκετά outsider να διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, νομίζω ότι γι' αυτό αυτός είναι ο στόχος του, αυτό κυνηγάει, αν μη τι άλλο, γιατί όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο πρέπει να σκέφτεσαι μεγάλα, πρέπει να σκέφτεσαι την κορυφή. Οπότε σίγουρα και η προπόνησή του είναι σε αυτό το μοτίβο, ότι προσπαθώ και βγάζει το καλύτερο του αυτό. Οπότε είναι σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι τόσο δυνατό και όμορφο.
Και αυτά τα σκαμπανεβάσματα που μας είπες, Σπύρο Γιαννιώτη, θεωρείς ότι δικαιολογούνται ως ένα σημείο την περίοδο αυτή?
Ναι. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Όλοι μας έχουμε τα σκαμπανεβάσματά μας. Και φανταστείτε ότι στο επίπεδο αυτό του πρωταθλητισμού, να το πω.
Υψηλού πρωταθλητισμού, πολύ σωστά το είπες.
Το παραμικρό σκαμπανεύασμα, ναι. Σε μια φυσιολογική έτσι καθημερινότητα είναι κάτι το οποίο είναι μικρό, αλλά στον πρωταθλητισμό ένα μικρό πέσιμο είναι
φαίνεται μεγάλο.
Φαινομενικά μπορεί να είναι και πολύ μεγάλο, γιατί ναι, το ένα ακολουθεί το άλλο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι συνέχεια καλά, ναι, δηλαδή ψυχικά και σωματικά. Οπότε είναι
δικαιολογημένο
σε ένα βαθμό. Εντάξει, ίσως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, τι όχι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι οι αθλητές, και εγώ πέρασα τέτοιες φάσεις στη ζωή μου, όσο μεγάλωνα ήταν πιο όρημα τα πράγματα, οπότε τα σκαμπανεβάσματα είναι λιγότερα, όσο πιο μικρός είσαι, είναι λογικό να
είσαι πιο ευάλωτος.
Ναι. Οπότε σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου και τα διορθώνεις, να μην τα κάνεις, ουσιαστικά δεν τα ξανακάνεις.
Πάντως, το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια σου, με όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση που κουβαλάς, είναι πραγματικά τεράστια τύχη για εκείνον, έτσι.
Θέλω να πιστεύω ότι όταν ένας προπονητής δεν είναι μόνο προπονητής στο να βγάζει ένα πρόγραμμα, να πηγαίνει πάνω κάτω στην πισίνα, στη θάλασσα, στη λίμνη, οπουδήποτε. Έχει να κάνει και με άλλα στοιχεία, όπως είναι τη ψυχοσύνθεση του αθλητή και να τον παρακινήσεις να κάνει αυτό που μπορεί. Εγώ του είπα ότι θα σε αναλάβω με ένα σκεπτικό, ότι πας σε μετάλλιο. Δεν σημαίνει ότι θα το κερδίσεις απαραίτητα, ή αν δεν το κερδίσεις έχεις αποτύχει, αλλά ότι θα διεκδικήσεις και θα το προσπαθήσεις, θα το κάνεις μέσα στην πισίνα, μέσα στην προπόνηση. Και θα φτάσουμε εκεί και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και το λέω πάλι για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι, καταλαβαίνουμε πώς το λες.
Είναι
ότι θα
κάτι
πρέπει...
το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι μεγάλα.
Να βάλει στόχους μεγάλο, να βλέπει το βάθρο μπροστά και από εκεί και πέρα.
Είναι αθλητής ο οποίος θα μπορεί να το καταφέρει αυτό. Το έχει αποδείξει άλλο.
Σκιαγράφησε μας, Σπύρο, λίγο το προφίλ του. Τι στοιχεία διαθέτει ο Άλκης?
Είναι χαμηλών τόνων αθλητής, άνθρωπος. Με αυτό που έχω διακρίνει είναι ότι είναι πολύ υπάκουος. Σε πάρα πολλά πράγματα προσπαθώ και εγώ να μπω στη θέση του, γιατί είμαι ένα πολύ κοντά αθλητής, οπότε η ψυχολογία σε αυτό το επίπεδο τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι 24 χρονών κι εγώ μπορεί να μην είναι τόσο όριμος όσο είναι ο Άλκης το 24, στο θέμα του αγωνιστικού σκέλους, στο θέμα του κολυμπιού του, της τεχνικής του, το πόσο έξυπνα κολυμπάει τις κούρσες. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και η αλήθεια είναι ότι δεν με φοβίζει όταν είναι στην εκκίνηση και βουτάει στο νερό ότι θα κάνει λάθη. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα κάνει λάθη. Είναι πολύ καλός στο να διαχειρίζεται και την ενέργειά του στρατηγικά, δηλαδή και την τακτική του και το πώς κολυμπάει. Οπότε είναι ένας άνθρωπος, ένας αθλητής πάρα πολύ. Έχει αυτό που λέμε εμείς την ευφυΐα που θέλεις να έχεις μέσα από στο αγώνισμα που κάνεις, δηλαδή να στροφάρει και να καταλαβαίνεις αμέσως τι γίνεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προμηματικό αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι καταστάσεις. Οπότε πρέπει να προσαρμοστείς πολύ γρήγορα σε μια νέα κατάσταση, μια στρατηγική, μια τακτική, οτιδήποτε. Έχει αυτά τα στοιχεία και στην προπόνηση τους τελευταίους 6 μήνες είναι πάρα πολύ καλός. Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, όλο και βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να ακολουθήσει γενικότερα στην πορεία του από εδώ και πέρα, και ο Άλκης θα μπορεί να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα πράγματα και στο μέλλον. Είναι ακόμα μικρός, οπότε έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
Πώς τον είδες τώρα στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, ή είναι στους χρόνους που θα ήθελες?
Σίγουρα είναι, σε εμάς οι χρόνοι έρχονται δεύτεροι μπροστά στην επίδοση της κατάταξης. Αλλά επειδή έχει κάνει και κάποιους αγώνες στην πισίνα, συγκρίνουμε, έχει βελτιωθεί στην πισίνα στους χρόνους του ή έχει φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν κάποια χρόνια, νομίζω ότι είναι πιο γρήγορος πλέον. Δεν έχει ξεκουραστεί για να το δούμε αυτό στην πράξη. Η αλήθεια είναι ότι του είπα και κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία εγώ για τον αγώνα, για το ευρωπαϊκό, ότι είναι πάρα πολύ κοντά με όλους αυτή τη στιγμή. Είναι τα τελευταία 300 μέτρα που πρέπει να βάλει αυτό που λέμε το winning mentality. Το
πνευματικό κομμάτι.
Την οτροπία του κερδίζω. Mm-hmm. Το mindset, αυτό που θέλεις να μπεις μέσα, να μην βγεις να είσαι μέσα στους καλύτερους 8, να είσαι στους καλύτερους 3. Είναι να το κουμπώσει και να μπορέσει να το κουμπώσει το μυαλό του αυτό το πράγμα. Σίγουρα έχει να κάνει με τρομερή ψυχική φόρτιση και τη στιγμή. Είναι πολύ κουραστικό, είναι πολύ, πολύ έντονο όλο αυτό όταν έχει τόσο μεγάλη κούραση στο τελευταία μέτρα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει αυτό και στην κούρσα που είναι και στους Ολυμπιακούς. Με έκανε πάρα πολλά σωστά. Στο τέλος θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει κάτι παραπάνω, ιδίως στα 5 χιλιόμετρα, να έχει τοποθετηθεί λίγο πιο ψηλά και να κατακτήσει ένα μεκτάλιο. Αλλά ήταν, όπως είχαμε πει και πριν, και δεν το λέω σαν δικαιολογία, έτσι είναι, ήταν ένα πέρασμα το ευρωπαϊκό, είναι στο φόρτε του της προπόνησης, οπότε είναι αρκετά επιβαρημένος, και πάμε για τους Ολυμπιακούς που είναι ο στόχος.
Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι η ανοιχτή κολύμβηση θα γίνει στο Σικουάνα? Δεν ξέρω, νιώθετε ασφάλεια? Οι διοργανωτές λένε ότι έχουν επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τον καθαρισμό του Σικουάνα.
Κοίτα, για μένα το να γίνει στο Σικουάνα θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. και θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το άθλημα, γιατί το άθλημά μας έχει μια δυσκολία. Φεύγεις έξω, ο θεατής δεν μπορεί να το δει. Και αυτό είναι κάτι το που χάνει την ομορφιά του οπριμότερο. Οπότε μέσα στο Κουάνα και μέσα στο ποτάμι, ο κόσμος θα βλέπει κάθε στιγμή του αγώνα. Και πόσο μάλλον σε ένα τόσο γραφικό σημείο του Παρισιού, μέσα στο κέντρο του Παρισιού. Σχεδόν,
κάτω από τον πύργο του Άιφελ, ουσιαστικά.
Σχεδόν κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Πολύ, πάρα πολύ κοντά. Ναι. Οι φωτογραφίες, η εικόνα και όλο αυτό το κλίμα των Ολυμπιακών.
Εντάξει, εντυπωσιακότατο.
Θα δώσει ένα πολύ μεγάλο boost στο άθλημά μας, και καλά κάνουν και προσπαθούν να το κάνουν εκεί. Καταλαβαίνω ότι και υπάρχουν ζητήματα όπως έχει να κάνει με το νερό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι έχουν επενδύσει. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Έχουν επενδύσει τόσα χρήματα να κάνουν να καθαρίσουν και το Παρίσι, και όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και για μετά.
Το
δηλαδή,
θέλουν για μετά ουσιαστικά. Ναι, είναι επένδυση
ναι,
για μετά.
Το ξέρω, ναι. Το έχω διαβάσει. Οπότε είναι μια επένδυση, είναι κάτι το οποίο μέσα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα καταφέρουν να κρατήσουν το χώρο συγγνώμη, και για μετά. Θεωρώ πως θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες και θα γίνουν με καθαρό νερό.
Μακάρι. Λοιπόν, τώρα Σπύρο, ως τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας στην Ανοιχτή Θάλασσα, τι εικόνα έχεις για το μέλλον της Ελλάδας στο άθλημα αυτό? Υπάρχει έτσι δεξαμενή αθλητών?
Σίγουρα υπάρχει υποδομή. Υπάρχουν κάποιοι αθλητές που πλέον ασχολούνται πολύ περισσότερο με το open water και σε μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε ιδίως στις μικρές ηλικίες υπάρχει πολύ έντονος συναγωνισμός. Όπως και στην πισίνα, όταν μεγαλώνουν οι αθλητές και αρχίσουν και βάζουν άλλες προτεραιότητες, όπως είναι τα πανεπιστήμια και αυτά, εκεί στερούμε, και δεν είναι μόνο για το open water, γενικότερα είναι για το όλα τα αθλήματα. Θεωρώ είτε έχει να κάνει με κολύμπι, είτε έχει να κάνει οποιοδήποτε άλλο αθλήμα, και δυσκολεύει την κατάσταση. Βλέπουμε στις μικρές ηλικίες ότι υπάρχει έντονο συναγωνισμό. Πέρσι είχε γίνει και το ευρωπαϊκό στην Κέρκυρα των Juniors, όπου είχαμε και μεγάλη συμμετοχή, είχαμε και πολύ καλά πλασάρισματα. Και θεωρώ ότι αυτοί οι αθλητές τώρα που αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία και αρχίζουν και καταλαβαίνουν το περισσότερο, προσπαθώντας και εμείς να τους το επικοινωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να τους δώσουμε και τη γνώση και τους αθλητές, αλλά μέσα από τους προπονητές τους, να μάθουν περισσότερο τα στοιχεία του open water, τι πρέπει να προσέχουν, τι όχι, πώς πρέπει, ακόμα και στο θέμα και της προπόνησης, αρχίζει και βελτιώνεται. Θα έχουμε μια καλή αποστολή για τη Βιέννη. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε και διακρίσεις πολύ καλύτερες από ό,τι στην Κέρκυρα. Και γενικότερα αυτά τα παιδιά είναι που θα αφήσουν και κάτι για το μέλλον. Θα αναφέρω τη Γεωργία τη Μακρύ, που πέρσι ήταν έκτη στο ευρωπαϊκό και φέτος είναι ακόμα στις κατηγορίες των νέων γυναικών. Θα μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι μια πολύ καλή αθλήτρια και έχει βελτιωθεί και στην πισίνα. Είναι και άλλοι αθλητές πολύ νεότεροι που πήγαν και στο ευρωπαϊκό και διακρίθηκαν. Και νομίζω ότι έχουμε μέλλον. Θα κάνουμε και δύο ομαδικά τα οποία τα έχουμε δουλέψει αρκετά τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει και ένα μετάλλιο. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά, έχουμε φτάσει πέμπτη. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε. Έχει καλό δρόμο, βέβαια. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ δύσκολο γιατί θέλει πολλά χιλιόμετρα, θέλει πάρα πολλές ώρες. Γενικότερα τα κολυμπητήρια και οι ομάδες πιέζονται πάρα πολύ στο θέμα του χρόνου. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα ήθελαν να λειτουργήσουν κάποιοι προπονητές, και ιδίως για τις μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχει δυσκολία, η αλήθεια είναι, αλλά προσπαθούμε και εμείς όσο δυνατόν να, και οι προπονητές και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και το άθλημα αυτό.
Σπύρο Γιαννιώτη, κάτι τελευταίο. Αυτό το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε χθες η ομάδα μας, τα 4x200 ελεύθερο ανδρών, φαντάζομαι σου ξύπνησαν μνήμες από το παρελθόν, έτσι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα κάθε φορά που η Ελλάδα διακρίνεται σε ομαδικό, είτε είναι μετάλλιο, είτε είναι η οχτάδα, είναι η διάκριση κτλ. Οι πρώτοι Ολυμπιακούς Αγώνες, πάντα έρχεται στη μνήμη μου το Βερολίνο.
Το 2002.
Το 2002. Είχε τότε είχε ξεκινήσει να αναπτύσσεται το ομαδικό από το 2000 με τη συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήρθε το 2001 το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς στην Πίνιδα. Και μετά ήταν το Βερολίνο η τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό και από τότε έκανε μια πολύ μεγάλη άνοδο, στη συνέχεια έκανε μια πτώση, αλλά χαίρομαι γιατί υπάρχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ των παιδιών, των αθλητών και είναι πάρα πολύ ικανοί και αυτοί είναι πραγματικά, δηλαδή μπορούν να κάνουν τρομερές επιδόσεις και τρομερές διακρίσεις και τώρα αλλά και στο μέλλον, είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι και έχουν πολύ μέλλον ακόμα μπροστά τους. Και δημιουργώντας αυτό το κλίμα το ομαδικό μέσα σε ένα ατομικό άθλημα, δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και για τις διακρίσεις των παιδιών σε ατομικό επίπεδο. Ένα στηρίζει τον άλλον. Αυτό νομίζω ότι φάνηκε στο παγκόσμιο της Στόχα, πόσο πολύ λειτουργήσε και βοήθησε τους αθλητές και σε ατομικά, αλλά και στα μεδικά ταυτοχρονικά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όλο αυτό νομίζω ότι ισχυροποιεί ένα πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ανταγωνιστικό κλίμα σε ένα επίπεδο που εκπέμπει υγεία όλο αυτό και φαίνεται και στις επιδόσεις των αθλητών και στις διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Έτσι, όπως το λες. Εγώ θυμίζω για τον κόσμο, Άκης Οικονόμου, Γιάννης Κοκόδης, Νίκος Ξυλούρης και εσύ. Ήταν η ομάδα τότε το 2002 στο Βερολίνο που είχατε κατακτήσει και εσείς επίσης και ταλλοδρομία χάλκινο μετάλλιο.
Ναι.
Μάλιστα, λοιπόν, Σπύρου Γεννιώτη, εύχομαι όλα να πάνε καλά με τον αθλητή σου, με τον Άλκη τον Κυνηγάκη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πάτε σούπερ στην προετοιμασία. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι κάθε καλό σε όλους τους αθλητές. Έχει ακόμα κάποιες ακόμα προκρίσεις. Τελειώνει τώρα, νομίζω, είναι τις τελευταίες μέρες η προκρίση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύχομαι κάθε καλό για τους αθλητές μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες να έχουν υγεία, να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Και αυτό που είπα πριν, κυνηγάς το μεγαλύτερο που μπορείς. Σίγουρα όμως δεν σημαίνει ότι αν δεν το κατακτήσεις, χάθηκε ο κόσμος. Ξαναπροσπαθείς, ξανασυνεχίζεις.
Σε ευχαριστώ θερμά. Σπύρου Γεννιώτη, καλή συνέχεια.
Καλό
γεια
απόγευμα.
Σου.
Καλό απόγευμα.
Σίτιος Άλτιος Φόρτιος, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Σπύρο Γιαννιώτη να μας μιλάει για τον Άλ και τον Κυνηγάκη. Βρίσκονται στην Ιταλία για προετοιμασία, είναι στην τελική ευθεία βεβαίως για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Βελιγραδίου, εκεί όπου χθες είχαμε τα πρώτα μετάλλια, το χρυσό στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής από τον Απόστολο Παπαστάμο, με πανελλήνιο ρεκόρ και συνάμα με πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το ιστορικό χάλκινο στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Ενώ παράλληλα σήμερα έχουμε τον Στέργιο Μπίλα να αγωνίζεται στις 7:37 πρώτα λεπτά στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδες ανδρών, αλλά και την μεικτή ομάδα 4x100 μεικτής ομαδικής με Μακρυγιάννια, Σπρουγαλίδα, Μασιώτη και Δράκου να αγωνίζονται και εκείνοι στον τελικό στις 9:10. Όπως επίσης και δύο συμμετοχές σε ημιτελικούς στις 8:12 πρώτα λεπτά, 50 μέτρα πεταλούδες γυναικών, πρώτη ημιτελική σειρά με Άννα Ντουντουνάκη. Και στις 20:24 πρώτα λεπτά, 200 μέτρα ύπτιο ανδρών, δεύτερη ημιτελική σειρά με Απόστολο Σίσκο. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας τον έφορο κολύμβησης της Ομοσπονδίας, τον Νίκο Ξυλούρη, μια μεγάλη μορφή της κολύμβησης, 8ος Ολυμπιονίκης στο 4, 2 φορές τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Βερολίνο το 2002 και στη Βουδαπέστη το 6. Νίκο Ξυλούρη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίγκη. Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Στο Βελιγράδι. Να πω ότι είμαι καλά είναι λίγο μπροστά σε αυτό που πραγματικά είμαι. Ναι, στο Βελιγράδι είμαι. Ξεκινήσαμε χθες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τον καλύτερο τρόπο, με πολύ καλύτερο και από ό,τι περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής.
Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, φαντάζομαι, έτσι, με τα μετάλλια των παιδιών, και το χρυσό και το χάλκινο.
Ναι, ήταν πανηγυρικό, αλλά ξεκίνησε από το πρωί. Δηλαδή, από το πρωί φάνηκε η θετική ενέργεια και η καλή κατάσταση στην οποία είναι όλοι οι Έλληνες κολυμπητές που έχουν έρθει σε αυτούς τους αγώνες. Και πράγματι αποδείχθηκε και το απόγευμα στους τελικούς. Και σήμερα το πρωί συνεχίσαν οι πολύ καλές επιδόσεις. Γενικά, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για αυτά που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος για όλη την εμφάνιση.
Και ειδικά αυτό το χάλκινο στα 4x200 ελεύθερο, νομίζω ότι έρχεται να προσθεθεί στα δικά σας μετάλλια, το 2002 και το 2004 και το 2006, έτσι, σε Βερολίνο και Βουδαπέστη αντίστοιχα. Ήσουν και εσείς στις ομάδες αυτές. Το κουβεντιάσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Σπύρο τον Γιαννιώτη. Σου ξύπνησα μνήμες και σένα, έτσι, πριν από 18 ολόκληρα χρόνια.
Ναι, είναι ακόμα πιο συγκινητικό για μας και για μένα και για τον Άκη τον οικονόμο που είναι ομοσπονδιακός προπονητής και είναι εδώ, και για τον Σπύρο τον Γιαννιώτη που ήταν μέχρι και χθες εδώ με τον Άλκη τον Κυνηγάκη, ναι, που ήμασταν οι τρεις από τους τέσσερις στο πρώτο μετάλλιο της ελληνικής κολύμβησης στην ιστορία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι όντως κάτι ιδιαίτερο για μένα αυτή η σκητάλη. Τα 18 χρόνια ήταν πάρα πολλά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, γιατί το πιο σημαντικό για μένα δεν ήταν μόνο το μετάλλιο. Κάνανε μια τρομερή εμφάνιση πριν από λίγους μήνες στο παγκόσμιο και πετύχαν ένα χρόνο δύο φορές στο παγκόσμιο, και τώρα χθες επιβεβαίωσαν πάλι τον ίδιο χρόνο, που είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό. Και είναι ένας χρόνος που με μια πολύ μικρή βελτίωση μπορεί να τους βάλει και τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μακάρι, μακάρι να το δούμε. Λοιπόν, πρώτη μέρα λοιπόν χθες και ξεκίνησε πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα έχουμε δύο συμμετοχές σε τελικούς, έτσι, με τον Στέργιο τον Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδας, αλλά και τη μεικτή ομάδα 4x100 μεικτής. Ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος έχει προκριθεί βεβαίως στους Ολυμπιακούς στα 50 ελεύθερο, αλλά και η μεικτή σκητάλη 4x100 μεικτής. Τι μπορούμε να περιμένουμε, αλήθεια, το βράδυ από αυτές τις δύο κούρσες?
Τι μπορούμε να περιμένουμε? Εγώ από την πρώτη στιγμή και προχθές πριν ξεκινήσουν οι αγώνες που μίλησα στα παιδιά, αυτό που τους είπα είναι να αφήσουν στην άκρη τα entry list, στην άκρη προκριματικούς, ημιτελικούς, τελικούς, να αφήσουν στην άκρη τα μετάλλια και να μπουν μέσα και να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό και αυτό που ξέρουν πραγματικά να κάνουν και έχουν δουλέψει τόσους μήνες και χρόνια μαζί με τους προπονητές τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και σου είπα χαρακτηριστικά ότι αν το κάνουν αυτό, είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα που θα δουν στον πίνακα θα είναι καλύτερο και από αυτό που περιμένουν. Αυτό είναι και σήμερα στους δύο μεγάλους τελικούς που έχουμε, να μπουν μέσα. Ο τελικός του Μπίλα στα 50 μέτρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι το αγώνισμα της μιας ανάσας. Παίζονται τα πάντα σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Οπότε είναι πολύ μικρές οι διαφορές από τον πρώτο μέχρι και τον 8ο. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα αγωνιστεί με τον ίδιο τρόπο που αγωνίστηκε και χθες και έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό. Και θεωρώ ότι θα έρθει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και για τη Σκυτάλη είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ καλή θέση. Δεν ξέρω πόσο καλή μπορεί να είναι αυτή η θέση. Πάντως για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η Σκυτάλη είναι κατά 50% ανανεωμένη από τη γνωστή Σκυτάλη που ρίξαμε και στην Τόχα. Και αυτό δείχνει το βάθος της ελληνικής κολύμβησης. Ότι ακόμα και με άλλα πρόσωπα πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο της κολύμβησης και μπορούμε να κάνουμε και αλλαγές και να συνεχίσουμε όχι μόνο να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να παλεύουμε και για τα μετάλλια.
Και το πρόγραμμα βεβαίως θα συνεχιστεί και έχουμε ακόμα 5 μέρες αγωνιστικής δράσης. Ποιες είναι γενικότερα οι προσδοκίες μας και τις επόμενες μέρες στα υπόλοιπα αγωνίσματα?
Για μένα οι προσδοκίες είναι να συνεχιστεί αυτό που έγινε την πρώτη μέρα και τη δεύτερη σήμερα που διανύουμε και αυτό που έγινε όλο το διάστημα στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τόχα, που ήταν η πρώτη φορά που όλες τις ημέρες όλοι οι αθλητές που αγωνίστηκαν είχαν μια τρομερή απόδοση. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για παραπάνω πράγματα, γιατί από την περίοδο που ήμουν αθλητής μου έχει μείνει το να είμαι λίγο προληπτικός και δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Οπότε αυτό λέω και στα παιδιά, μπείτε μέσα, απολαύστε το και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα έρθει.
Πάντως αυτό το οποίο επεσήμανες και εσύ λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή η ελληνική κολύμβηση τα τελευταία χρόνια πραγματικά ανθίζει, είναι μια πραγματικότητα και οι κολυμβητές μας πραγματικά αποδεικνύουν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση ότι μπορούν να σταθούν έτσι απέναντι στους μεγάλους αθλητές. Θέλω να μας πεις λοιπόν τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κολύμβηση και βλέπουμε αυτές τις επιτυχίες.
Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω τελείως αντικειμενικά, γιατί εντάξει, έχω 3 χρόνια που έχω αναλάβει αυτή τη θέση και η καινούρια διοίκηση ουσιαστικά που αλλάξαμε κάποια πράγματα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι καλύπτουμε πλέον όλες τις ανάγκες των προπονητών και των αθλητών. Είτε αυτό λέγεται προετοιμασίες, είτε λέγεται καθημερινή υποστήριξη, χώρους προπόνησης. Είμαστε συνέχεια δίπλα τους, οτιδήποτε μας ζητάνε, ακόμα και το πιο δύσκολο, κάνουμε τα πάντα για να τους το φέρουμε. Πολύ σημαντικό ότι αρχίσαμε και παίρνουμε μεγάλες διοργανώσεις, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά αναβαθμίσαμε και τις δικές μας και αναβαθμίσαμε το Ακρόπολη, στο οποίο πλέον κάθε χρόνο έρχονται πολύ μεγάλοι αθλητές και αυτό βοηθάει όλους τους αθλητές και τους μικρούς αθλητές να κολυμπήσουν δίπλα στα ενδάλματά τους, που μέχρι χθες τα βλέπανε μόνο στη τηλεόραση, τώρα έχουν δυνατότητα να κολυμπάνε δίπλα, να τους βλέπουν στην καθημερινότητα εκείνες τις μέρες, να τους βλέπουν τι προπόνηση κάνουν. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε αυτό ακριβώς που είπες και πριν, ανταγωνιστικοί, να μην φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο και να ανανεωνόμαστε, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήδη η Ολυμπιακή μας ομάδα αριθμεί σχεδόν 14 άτομα, πιο πολλά από το Τόκιο, και με 50% σχεδόν ανανέωση από το Τόκιο. Έρχονται συνέχεια καινούργιοι αθλητές. Και για μένα αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό και αυτό που δίνει πραγματικά μεγάλη δύναμη και όρεξη και για τους υπόλοιπους αθλητές.
Είναι σημαντικό να υπάρχει υποδομή και να υπάρχει έτσι δεξαμενή αθλητών για να μπορούν να γίνονται έτσι αυτές οι ανανεώσεις. Είσαι αισιόδοξος τώρα για τους Ολυμπιακούς? Έχουμε 8 συμμετοχές σε ατομικά αγωνίσματα και 3 σκυτάλες.
Ναι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Απλά αυτή τη στιγμή για μας δεν υπάρχουν οι Ολυμπιακοί. Είμαστε επικεντρωμένοι τελείως στο ευρωπαϊκό. Δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να τα μπλέξουμε αυτές τις διοργανώσεις. Είναι τελείως διαφορετικές διοργανώσεις. Είναι μια καλή περίοδος που γίνεται το ευρωπαϊκό. Μπορεί να ακούγονται διάφορες γκρίνιες και να λένε γιατί το βάλανε τώρα και μπορεί να λείπουν κάποιες φορές και αυτά, αλλά είναι καλή περίοδος γιατί όπως βλέπουμε και τα αμερικάνικα trials γίνονται αυτή την εβδομάδα και τα αυστραλιανά trials γίνονται αυτή την εβδομάδα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία γίνονται αυτή την εβδομάδα. Είναι μια χαρά. Οι αγώνες δεν είναι αργοί αγώνες παρόλο που 3 μεγάλες χώρες λείπουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στα 400 μεικτή χθες ο Παπαθάμος. Η τριάδα που έκλεισε το μετάλλιο είναι η πιο γρήγορη τριάδα που έχει γίνει ποτέ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι γρήγοροι αγώνες. Και αυτός είναι άλλος ένας λόγος που είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζουμε και είμαστε ανταγωνιστικοί.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι στα παιδιά.
Ευχαριστούμε
εκεί
πολύ.
στο Βελιγράδι, να το πάμε βήμα-βήμα βέβαια και μετά να τους δούμε λοιπόν να διαπρέπουν και στους Ολυμπιακούς.
Ακριβώς.
Νίκο Ξυλούρη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σε ευχαριστώ και για τη στήριξή σας. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Και σε εσάς. Και σε εσάς.
Τα βλέμματα βεβαίως όλων είναι στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, αναφυσβήτητα. Και η ζέστη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα μπορούσε να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία των αθλητών, ανέφερε σήμερα μία έκθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι συνεχείς αυξήσεις της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές διοργανώσεις των αγώνων. Η έκθεση λοιπόν με τίτλο Rings of Fire δημοσιεύτηκε σήμερα από την Βρετανική Ένωση για τον I4 αθλητισμό και τους πρωταθλητές, μια οργάνωση που βοηθά τους αθλητές να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι θερμοκρασίες λένε αναμένεται να εκτιναχθούν ξανά στα ύψη το ευρωπαϊκό καλοκαίρι, αφού σημείωσαν ρεκόρ το 2023 με την Γαλλική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Meteo France να λέει ότι οι συνθήκες είναι πιθανό να είναι θερμότερες από τις κανονικές. Η ζέστη λοιπόν και η υγρασία είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, όπου οι αθλητές, ακόμη και εκείνοι που ήταν συνηθισμένοι στην προπόνηση σε ζεστά κλίματα, το βρήκαν εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα η επόμενη στο Παρίσι είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, είναι μπροστά μας και έχει αξιοσημείωτες περιπτώσεις υπερβολικής ζέστης που υπονομεύει την υγεία και την απόλαυση των αθλητικών θεαμάτων που έχουν αυξηθεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η έκθεση, η οποία εξέτασε δεδομένα των τελευταίων 100 ετών από την φιλοξενία των αγώνων στη Γαλλία το 1924, διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 3,1 βαθμούς Κελσίου κατά μέσον όρο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όταν παραδοσιακά διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έκανε μάλιστα και μια δήλωση ο Βρετανός παίκτης ράγκμπι, ο Τζέιμι Φαρντέλ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές λόγω της ζέστης, λέγοντας ότι αυτό που κάνουμε είναι να πιέζουμε τους εαυτούς μας στα όρια μας και αν χρειαστεί να το κάνουμε σε συνθήκες που δεν είναι ασφαλείς, δεν νομίζω ότι ο αθλητής είναι ασφαλής. Λοιπόν, και από τον υγρό Στίβο πάμε στον Στίβο. Για 25η συνεχόμενη χρονιά, κορυφαίες αθλήτριες Ελλάδας και του εξωτερικού θα αγωνιστούν στο Φιλοθέη Women Gala, στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Φιλοθέης Στέλιος Κυριακίδης, αύριο το απόγευμα. Για πολλωστή φορά λοιπόν το στάδιο της Φιλοθέης θα γεμίσει από κορυφαίες αθλήτριες έτοιμες να καθυλώσουν το κοινό με τις εμφανίσεις τους και να πετύχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με το επικοντό που θα πάρουν μέρος η Ελένη Πόλακ με φετινό ρεκόρ 4,60 αλλά και η Αριάδνη Θαμοπούλου με 4,50. Η μόλις 16 ετών Αναστασία Μπουμπουλίδη που έχει φετινό 4,28. Το πρώτο της αγώνα στην Ελλάδα για φέτος θα δώσει και η Λιάννα Τριανταφύλου, η οποία πλέον σπουδάζει στην Αμερική. Επίσης, το ύψος προβλέπεται να είναι ξανά ένα από τα highlight του meeting. Πέρα από την 18χρονη Σέρβα δευτεραθλήτρια Ευρώπης από το πρωτάθλημα της Ρώμης, την Αντζελίνα Τόπιτς με 1,98 φέτος, θα έχουμε τη συμμετοχή της Τατιάνας Γκούσιν με 1,91, της Παναγιώτας Σαδώση με 1,90, μαζί με τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης του 2022 από το Μαυροβούνιο Μαρίγια Βούκοβιτς και αρκετές ακόμη δυνατές Ευρωπαίες που στοχεύουν στα νέα φετινά ρεκόρ. Στο μήκος, η Χάλκινη στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, Αλίνα Ροτάρου Κότμαν από την Ρουμανία με 6,71. Θα αγωνιστεί για ακόμη μία φορά στον Καλά με την Μίλτσα Γκαρντάσεβιτς από τη Σερβία που έχει 6,76. Η Κύπρια επίσης Φιλίπα Φωτοπούλου με 6,63 μαζί με την ανερχόμενη Ελληνίδα την Αντρίανα Γκόγκα που έχει 6,55 και τη Βασιλική Χαϊτίδου με 6,19 και τη Μαρία Στεφανοπούλου που έχει 6,38. Θα αγωνιστούν λοιπόν και εκείνες με στόχο τις μεγάλες πτήσεις. Επίσης, στα 100 μέτρα με εμπόδια θα έχουμε τη συμμετοχή της Ελισάβετ της Πεσερίδου, 13-11 φετινή της επίδοση, αλλά και της Κύπριας Ναταλίας Χριστοφή με 13-12. Η Σοφία Ιωσοφίδου επίσης θα επιδιώξει ένα ακόμη ατομικό ρεκόρ για φέτος. Θα έχουμε και 100 μέτρα γυναικών, όπου ξεχωρίζει η συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, η οποία ισοφάρισε δύο φορές το ατομικό της ρεκόρ με 11-21 στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, ενώ έτρεξε και στον τελικό των 200 μέτρων στην ίδια διοργάνωση. Επίσης η Κύπρια, η Φιλίπα Ιφωτοπούλου που έχει 11-21 θα κοντράρει την Ελληνίδα, ενώ η Στέλλα Μιχαηλίδου θα τρέξει στο κατοστάρι επίσης μαζί με άλλες σπρίντερ του εξωτερικού. Ο αγώνας που είναι στην κατηγορία Silver της σειράς αγώνων Continental Tour ξεκινάει στις 18:30 με το επικοντό και η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη για το κοινό. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ερασιτεχνική ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση της Ιαπωνέζας διεθνούς πασαδόρου Άκη Μόμι. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, 23χρονη Μόμι έχει εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας της, με το οποίο έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2021. Για 6 χρόνια αποτέλεσε την βασική πασαδόρο της Ιαπωνικής ομάδας, κατακτώντας τη σεζόν 2019-2020 τον τίτλο της καλύτερης πασαδόρου στη Λίγκα. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας της, αγωνιζόμενη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021. Πάμε στην Άρση Βάρνο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 15. Ο Παναγιώτης Σπύρου πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση για την ελληνική ομάδα στην δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωταθλητής λοιπόν του Ανταγόρα Κο έφτασε πολύ κοντά στο μετάλλιο, αλλά τελικά έμεινε στην τέταρτη θέση στην κατηγορία των 61 κιλών, κάτω των 15 μεταξύ 13 αθλητών, χάνοντας για 6 κιλά το βάθρο. Στο Ρασέ σήκωσε 95 κιλά, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και έχοντας αρχίσει από τα 87 κιλά, μετά πήγε στα 92. Στο Επολέζετε επίσης κατέλαβε την πέμπτη θέση με 113 κιλά, έχοντας σηκώσει πρώτα 107 και μετά έχασε τα 117. Πάμε και στο τζούντο, γιατί και εκεί είχαμε επιτυχίες. Το πρώτο του λοιπόν μετάλλιο σε διεθνές τουρνουά πανηγυρίζει ο Αλέξιος Σπερλίδης. Ο Έλληνας τζουντόκα λοιπόν με εξαιρετική εμφάνιση που σημαδεύτηκε από 3 νίκες σε 4 αγώνες κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο της κατηγορίας μέχρι 100 κιλών στο Birmingham Junior European Cup που ολοκληρώθηκε στην Γιρεάλ Βιώνα και στο οποίο συμμετείχαν 258 αθλητές από 17 χώρες. Ο Σπερλίδης που ήταν 7ος στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση έφτασε έως τον τελικό με 3 σερί νίκες επί του Βρετανού Φρέιζερ, του Πολωνού Βαλέντσιακ και του Ολλανδού Φαν Όλστρουμ. Στον τελικό γνώρισε την ήττα από τον Γάλλο Μέχου με αποτέλεσμα να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και το άργυρο μετάλλιο. Είχαμε όμως και 7 μετάλλια πάλι στο τζούντο από το βαλκανικό κάτω των 15, 2 εκ των οποίων χρυσά. Ο Λιώβα Γιουμουνκιάν βρέθηκε στην κορυφή των 73 κιλών, όπως και η Ευδοκία Παπαδοπούλου στα σύν 70. Ο Εμμανουήλ Σαλτέρης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο των 46 κιλών, ενώ τα χάλκινα πήραν η Παναγιώτης Πιλιώτης στα 73 κιλά, η Έλενα Ζαϊμίδου στα 70, η Τζέννη Κομπορόζου στα 48 κιλά και ο Βασίλης Πυρόπουλος στην κατηγορία των 38 κιλών. Επίσης στην 7η θέση κατέλαβαν ο Ευστάθιος Ζεϊμπέκη στα 50 κιλά, ο Νικόλαος Τοσουνίδης στα 55 και ο Παναγιώτης Τοσουνίδης στα 38 κιλά. πάμε να ολοκληρώσουμε με μία είδηση που αφορά πάλι τους Ολυμπιακούς αγώνες, την Ολυμπιακή Φλόγα αυτή τη φορά. Η Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία επέστρεψε σήμερα στην Ηπειρωτική Γαλλία, ενώ αναδύθηκε από τα βάθη της θάλασσας από την πρωταθλήτρια της ελεύθερης κατάδυσης Αλής Μοντολό στην Βιλφράνς-Σιρμέρ, στην Γαλλική Ριβιέρα, πριν από τις λαμπερές Κάνες και το Μονακό. Μετά λοιπόν από ένα πέρασμα από την Ταϊτή και ένα ταξίδι με πλοίο στην Γουαδελούπη, στη συνέχεια στη Μαρτινίκα, στα νησιά των Αντιλών, η φλόγα λοιπόν βυθίστηκε περίπου 40 μέτρα στη Μεσόγειο, στο λιμάνι Βιλφράν, σε ένα προνομιακό μέρος για εξάσκηση σε άπνοια, λόγω του βάθους της από τα ρεύματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή Φλόγα βυθίζεται. Αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ το 2000 είχε περάσει σχεδόν 3 λεπτά υποβρύχια κοντά στο μεγάλο κοραλιογενή Ύφαλο και πριν από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι το 2014, οι δίτες εναλλάσσονταν σε ένα βάθος περίπου 13 μέτρων στη λίμνη Βαϊκάλη. Και βέβαια στη συνέχεια η κλασική φλόγα έφυγε για τις Κάνες, όπου είχε ήδη ανέβει τα σκαλιά κατά την διάρκεια του φεστιβάλ κινηματογράφου το Μάιο. Στο τέλος της ημέρας τη φλόγα θα μεταφέρουν και πρέπει να ανέβει και σε ολόκληρη την Promenade des Anglais, την παραλιακή λεωφόρο στην Νίκαια. Θα μεταφέρουν αρκετοί εκπρόσωποι των θυμάτων της επίθεσης της 14ης Ιουλίου του 2016 που άφησε 86 νεκρούς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.